Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Nemačka i SAD postigle sporazum o gasovodu Severni tok. 33 poginulih i 370.000 evakuisanih u poplavama u Kini. 12% više zaraženih koronom u svetu poslednjih nedelju dana. Novak Đoković sa Ugom Delijanom na startu olimpijade. U Srbiji danas 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i da su UEFA i FIFA zatražile od Fudbalskog saveza Srbije da do kraja godine izabere novo rukovodstvo po novom nepolitičkom statutu. Novica Tončev, funkcioner Fudbalskog saveza i ministar, za Radio Slobodna Evropa kaže da su duple funkcije zabranjene.
Ako reši da se kandiduje za Fudbalski savez, onda ću izađen iz vladu ili obrnuto. Neću da se kandiduje u Fudbalski savez, ostaću u vladu.
Kao i šta Andrew Watkins, analitičar međunarodne krizne grupe za naš program, kaže o rezultatu 20-godišnjeg rata Amerike u Afganistanu.
Makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspjesima u Afganistanu i ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspjesima.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Nemačka i Sjedinjene Američke Države postigle su dogovor o završetku ruskog gasovoda Severni tok 2 bez uvođenja novih američkih sankcija Berlinu i Rusiji. Kako je preneo Associated Press, SAD i Nemačka sporazumom su se obavezale da će se suprotstaviti eventualnom ruskom političkom pokušaju upotrebe gasovoda. U zajedničkoj izjavi saopšteno je da će Nemačka imenovati specijalnog izaslanika za pregovore o 10-godišnjem produžetku trenutnog ruskog sporazuma o tranzitu gasa sa Ukrajinom, koji ističe krajem 2024. Američko-nemački sporazum također podrazumeva osnivanje zelenog fonda od $1 milijardu za podršku Ukrajini i poljskoj energetskoj industriji. 33 ljudi poginulo je i više od 370.000 evakuisano u poplavama u centralnoj Kini, javila je kineska televizija CCTV. Poplavljeno je 200.000 hektara obradive zemlje. Šteta je procenjena na 160 miliona evra. Vojska Kine minirala je branu u Luoyangu kako bi se preusmerio tok vode koja je ugrozila Henan, jednu od najnaseljenijih provincija u Kini. Nepogodom je pogođeno 12 gradova, glavni putevi su zatvoreni, avionski letovi otkazani. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je prošle sedmice u svetu registrovano više od 3,4 miliona novih infekcija koronavirusom, što je povećanje od 12% u odnosu na prethodnu nedelju. Također se navodi da je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u padu i da ih je prošle nedelje bilo 57.000. Najviše novozaraženih registrovano je u Evropi i jugoistoku Azije, Australiji i Okeaniji. Još 4 osobe preminule su u Srbiji od posljedica koronavirusa, a registrovano je 228 novozaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je saopšteno juče u dnevnom preseku u 15 časova, na bolničkom lečenju je 316 pacijenata, smrtnost je 0,99%. Na olimpijskim igrama u Japanu, koje se zbog pandemije koronavirusa održavaju bez publike, teniser Srbije Novak Đoković na početku turnira igraće protiv Uga Delijana iz Bolivije, odlučeno je žrebom u Tokiju. 28-godišnji Delijan je 139. na ATP listi, a oni Đoković do sada se nisu sastajali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska fudbalska unija UEFA i Svetska fudbalska federacija FIFA zatražile su od Fudbalskog saveza Srbije da do polovine decembra izabere novo rukovodstvo po demokratskim principima, izjavio je Novica Tončev, funkcioner FSS-a, za Radio Slobodna Evropa. Fudbalski savez Srbije 15. jula usvojio je novi nacrt statuta FSS, po kom državni i partijski funkcioneri ne mogu istovremeno da budu i na pozicijama u fudbalu, i dao ga na javnu raspravu narednih mjesec dana. Novica Tončev, koji je i potpredsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar bez portfelja u vladi Srbije, rekao je za naš program da je preporuka da se statut Fudbalskog saveza Srbije usaglasi sa statutima UEFA i FIFA i da se delegati izaberu na demokratski način, u skladu sa domaćim zakonom o sportu koji ne dozvoljava duple funkcije.
Politiku iz fudbala hoćemo da izbacimo. U statutu UEFA piše da država ne može da se meša u rad sporta. Kakve veze ima vlada sa Fudbalskim savezom Srbije? Parlament, znači institucije da se ne mešaju.
Predloženi statut između ostalog propisuje uslove da je kandidat za članstvo u Fudbalskom savezu Srbije aktivan u fudbalskoj organizaciji, da nije osuđivan za krivična dela, da nema poziciju u političkoj stranci, kao što je član glavnog odbora, predsjedništva izvršnog organa, kao i da ne obavlja javnu funkciju, kao što su ministar, član parlamenta, gradonačelnik, odbornik i slično. Tončev je rekao da to važi za sve, pa i za njega, koji je trenutno predsednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije sa sedištem u Nišu, član Skupštine FSS-a, član izvršnog odbora FSS-a, ministar i funkcioner SPS-a.
Ako reši da se kandidujem za Fudbalski savez, onda ću izađem iz vladu ili obrnuto. Neću da se kandidujem u Fudbalski savez, ostaću u vladu.
Kako nam je rečeno u Fudbalskom savezu, predstavnici UEFA i FIFA boravili su u Beogradu tokom prethodne sednice Skupštine FSS-a krajem juna i aktualni statut ocenili kao nedemokratski i protivan njihovim pravilima. Zbog toga su sugerisale da se u saradnji sa njima usvoji novi dokument po kom će do kraja godine biti izabrani novi predsednik, rukovodstvo i članovi organa FSS-a. Mirko Poledica, predsednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, kaže za naš program da je najvažnije da propisi zažive u praksi.
Živimo u zemlju koji politika o svemu odlučuje i nisam optimista da će se po tom pitanju desiti nešto radikalno.
Najnoviji primjer mešanja politike u ovdašnji fudbal je činjenica da je FSS početkom jula poništio svoju odluku donetu polovinom juna da od iduće sezone sa 16 na 14 klubova skrati Superligu, kasnije i na 12, nakon što je predsjednik države i SNS-a Aleksandar Vučić izjavio da Srbija mnogo ulaže u izgradnju stadiona i da bi manji broj klubova u takmičenju prvog ranga značio ukidanje fudbala u manjim mestima, Vranju, Zaječaru, Leskovcu.
On je tu odluku doneo, ljudi koji vode naš fudbal su tu odluku sproveli. Zapravo, čitav taj aparat Fudbalskog saveza, on je samo ispostava srpske politike. Oni su samo tu da dignu ruke i da urade ono što im se kaže.
Kaže Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost. Ukoliko novi statut FSS-a bude usvojen, kako objašnjavaju njegovi funkcioneri, to bi praktično značilo da sve organizacije u fudbalskoj vertikali imaju obavezu da poštuju njegova pravila, od regionalnih saveza do klubova. Zoran Simović, golman reprezentacije nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi to bilo jedino ispravno.
Ja mogu samo dvije reći da kažem napokon. Napokon su se setili da politika i sport nema neke veze. Politika i sport su dvije različite branše.
Paleta motiva za političare za učešće u fudbalu, kako su pokazale prethodne decenije, prostirala se od lične promocije, oportunizma, interesa vlasti, do iskrene želje pojedinaca da pomognu sportu. Zoran Simović, proslavljeni igrač Hajduka i jugoslovenski reprezentativac 80-ih, kaže da fudbal mora da se vrati sportistima.
Koliko znamo mi imena poznatih fudbalera, nikakve mučenici nemaju funkcije. Dolaze ljudi koji nikad nisu ni loptu šutnuli u životu. Znači sve se svelo na to da je novac u prvom planu.
U nastavku emisije portret Zagorke Dolovac, republičkog javnog tužioca. Ona je na čelu državnog tužilaštva 11 godina, a ukoliko bude reizabrana, to će joj biti treći mandat, pripremila Iva Martinović.
Zagorka Dolovac je za prvi mandat 2009. godine izabrana glasovima vladajuće većine koje je tada predvodila Demokratska stranka. Aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada bio u opoziciji, nazvao je političkim komesarom i kadrom DS-a. 5 godina kasnije reizbor Zagorke Dolovac predlaže vladajuća većina predvođena naprednjacima, ali je za nju glasala i opozicija u kojoj je tada bila Demokratska stranka. Tokom prvog mandata Zagorke Dolovac podignute su, pored ostalih, optužnice protiv grupe Darka Šarića za šverc kokaina, za učešće u ubistvu francuskog državljanina Brisa Tatona, te protiv folk pevačice Svetlane Ražnatović za nezakonitu prodaju fudbalera Obilića. Od polaganja zakletve za drugi mandat krajem 2015. Zagorka Dolovac se sve ređe pojavljivalo u medijima. Krupne afere koje su obeležile godine nakon reizbora ostale su bez odgovora javne tužiteljke. Dolovac se nije oglasila nakon što su 2016. srušeni objekti u Savamali. Nije reagovala ni kada je bivši radnik Krušika Aleksandar Obradović ukazao na zloupotrebe sa izvozom naoružanja u toj državnoj fabrici. Za hapšenje 9 osoba osumnjičenih da su na poljoprivrednom imanju Jovanjica uzgajali marihuanu, javnost je 2020. saznala iz medija. medija. Komentarišući kritike opozicije i dela javnosti da nije reagovala na ove i druge afere i da je u potpunosti nepoznata javnosti, Zagorka Dolovac je krajem 2020. za Blic izjavila da se radi o političkoj kampanji protiv javnog tužiloštva u celini. Mesec dana kasnije, predsjednik Beogradskog višeg suda Aleksandar Stepanović kritikovao je u intervju za Krik, navodeći da taj sud nema ni jedan slučaj visoke korupcije, te da je za to odgovorno tužiloštvo. Dan po objavljivanju intervjua, kamere su snimile Zagorku Dolovac kako izlazi iz zgrade predsjedništva i lice skriva papirom. U avgustu 2020. Dolovac se sklanjala i od funkcionerke opozicione stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, koja je pokušala da ju uruči ugovor između Telekoma Srbije i vlasnika tabloida Kurir, za koji tvrdi da je koruptivan i fiktivan. Kritike da je nepostojeća tužiteljka upućivali su i drugi predstavnici opozicije, ali i građani sa različitih protesta. Izostanak istrage o aferama u Srbiji kritikovao i Evropski parlament u izveštaju od 25. marta. U godišnjem izveštaju o napretku iz oktobra 2020. Evropska komisija je ocenila da je Srbija ostvarila ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i da se moraju uvećati napori u ovim oblastima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Afganistana zakasnilo je priznanje nemogućnosti da SAD ostvare svoje ciljeve, kaže Andrew Watkins, analitičar Međunarodne krizne grupe, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Watkins je u razgovoru sa Draganom Štavljaninom rekao da je još 2009. postalo jasno da taj rat ne može da se dobije.
President Biden's order in April to pull out US forces.
Naređenje predsjednika SAD-a Joe Bidena iz aprila da se američke snage povuku iz Afganistana do 11. septembra 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide, koji su pokrenuli američku invaziju na ovu zemlju, poklopilo se vremenski sa velikim napredovanjem Talibana u trenutku kada su mirovni pregovori u zastoju. Šta stoji iza uspeha Talibana? Vakum stvoren povlačenjem američkih snaga, pad morala afganistanskih trupa zbog političkih podela u zemlji ili podrške koji ova militantna grupa uživa u ruralnim oblastima.
Political support Talibans enjoy in rural areas.
I would say above everything else.
Rekao bih da teritorijalne dobitke i napredovanja Talibana na bojnom polju možemo pre svega da objasnimo kao nus proizvod slabosti afganistanskih vlasti i vojne i političke, a ne znatnim promjenama u snazi ove militantne grupe. Talibani čine isto kao i prethodne dve decenije, kao što ste rekli. Tačno je da su američke snage pojačale vazdušne udare na Talibane, naročito 2018. i 2019. u cilju pritisaka na njih da pristanu na suštinske mirovne pregovore. Sada više nema tih operacija američkih snaga, što je veliko olakšanje za ovu grupaciju, ali ni to nije glavni razlog za njihovo napredovanje na terenu. Kao što sam rekao, ključno je odsustvo efikasne vojne strategije afganistanske vlade, kao i političko nejedinstvo u trenutku kada su mnogi klonuli duhom, ne samo pripadnici oružanih snaga, već i građani Afganistana, jer se pribojavaju šta ih očekuje u budućnosti.
Koji je krajnji cilj Talibana? Da obnove Emirat iz 1990-ih ili umereniji plan da budu ključni igrač u vladi nacionalnog jedinstva, koja bi bila međunarodno priznata? Naime, međunarodno izolovani Emirat ne bi čak bio ni u interesu Pakistana, koji podržava Talibane, niti Kine, Rusije, Irana, Turske i ostalih aktera.
Iran, Turkije and other players.
The Taliban do refer to their government in the
Talibani definišu svoju upravu iz 90-ih kao emirat, a ne kalifat. Oni ne pretenduju na vrhovnu vlast nad muslimanima, već samo Afganistanu. To je velika razlika između njih i, na primjer, Al-Kaide i Islamske države. Kada je reč o vašem pitanju, Talibani bi želeli i jedno i drugo. Oni svakako ne odustaju od karaktera onoga za što se bore, odnosno istinskog islamskog sistema. Pritom, nije jasno šta po tim tačno podrazumevaju. Oni žele međunarodno priznanje. Njihovo vođstvo shvata šta su izgubili i od čega su morali da odustanu, zato što nisu bili u stanju da sarađuju sa svetom tokom 90-ih. Oni uviđaju da bilo koja afganistanska vlada, čak i kada prestane rat, neće biti održiva bez znatne strane pomoći. Međutim, to ne znači da su talibani spremni da menjaju prirodu i ideologiju svog pokreta da bi ispunili standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ili očekivanjima Zapada o partnerskoj vladi. Talibani će verovatno pokušati da se umerenije ponašaju, da ublaže svoj politički program tek on toliko da bi mogli da zadovolje regionalne sile kao što su Rusija, Kina i Iran, bez savijanja pred onim što smatraju uticajem Zapada. Without bending towards what they
consider Western influence. Overall, could this mission, US mission,
kako bi se moglo okarakterisati 20 godina američkog angažovanja u Afganistanu? Deo eksperata smatra da je reč o porazu.
US mission and enterprise in Afghanistan for these 20 years.
Yeah, I would say the US withdrawal is a
američko povlačenje iz Afganistana je zakasnelo priznanje nemogućnosti da ostvari svoje ciljeve. Makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspjesima u Afganistanu i prikažu ih svetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspjesima.
Will a kind of deal.
Da li će na kraju biti postignut neki sporazum ili će sukob ličiti na one u Libiji i Siriji sa regionalnim silama koje podržavaju različite strane, tako da rat može potrajati godinama pa čak i decenijama.
For years, if not for decades.
It is possible that a deal could be.
Moguće je da se postigne sporazum, ali je to sve manje verovatno. Sa jačanjem vojne pozicije Talibana u zemlji, oni će sve više zahtevati, a sve manje nuditi ostalim političkim akterima. To onda znači da će druge političke snage biti manje spremne da prihvate sporazum koji bi im ponudili Talibani. To je neka vrsta začaranog kruga. Jer da bi se ostali akteri izborili za povoljniji politički aranžman, morat će da promene situaciju na terenu, a to može potrajati najmanje do sljedeće godine da bi se mogao ostvariti istinski napredak u pregovorima.
Nemačka i SAD postigle sporazum o gasovodu Severni tok. 33 poginulih i 370.000 evakuisanih u poplavama u Kini. 12% više zaraženih koronavirusom u svetu u posljednjih nedelju dana. Novak Đoković sa Ugom Delijanom na startu olimpijade. U Srbiji danas 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je nadležnima u Bosni i Hercegovini dat rok od 3 mjeseca da reše dileme oko projekta hidroelektrana koje zajednički grade Srbija i Republika Srpska. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon.
Još jedan argument da je bilo preuranjeno, da je bombastično najavljeno, da je taj kamen temeljac koji je postavljen, bio postavljen maltene neustavno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine zatražio je od Komisije za koncesije BiH da u roku od 3 mjeseca reši sporna pitanja u vezi sa dodjelom koncesije za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela na Drini, prve od 3 u projektu Gornja Drina koji zajedno rade Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska. Sporno je, kako javlja Milorad Milojević, to što su reke imovina kojom raspolaže država.
Odluka je donesena na osnovu zahtjeva 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ocjeni zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom datih koncesija. Adil Osmanović, jedan od 24 poslanika koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za njega odluka Ustavnog suda bila očekivana.
Vlada Republike Srpske treba da uz konsultaciju sa Komisijom za koncesije na državnom nivou cjelokupnu proceduru provede iz početka i dođemo dotle da država Bosna i Hercegovina stane iza ove koncesije kao što je to uradila i država Republika Srbija.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijerka Srbije Ana Brnabić potpisali su 13. novembra prošle godine u Banja Luci zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Projektom je predviđena gradnja 3 hidrocentrale u gornjem slivu rijeke Drine na istočnoj granici Bosne i Hercegovine i Srbije, Bug Bijela, Foča i Paunci. Prema projektu Gornja Drina većinski udio vlasništva u hidroelektranama ima Srbija 51%, a 49% entitet Republika Srpska. Ukupna vrijednost projekta Gornja Drina iznosi oko 520 miliona evra. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon iz Podgorice mišljenja je da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uticati i na dugo čekanu odluku Sekretarijata za sprovođenje ESPO konvencije po žalbi ekoloških udruženja da će planirane hidroelektrane uticati na zaštićeni kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori.
Ta odluka je još jedan argument gdje je dokazano da je bilo preuranjeno, da je bombastično najavljeno, da je taj kamen temeljac koji je postavljen, bio postavljen maltene neustavno i jednostavno sa aspekta neke prekogranične saradnje definitivno nije dobra poruka.
Za sada nema stava iz vlade Republike Srpske kako će postupiti po odluci Ustavnog suda BiH. Ni u vladi Srbije nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa šta će biti dalje sa započetim projektom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanije i prenošenje osjetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetska istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija specijalizovana za videonadzor ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Izveštaj Evropske komisije o vladavini prava u Hrvatskoj vlasti u Zagrebu ocenile su kao odmeren, ali nevladine organizacije kažu da su jasno registrovani problemi, posebno u pravosuđu, javlja Enis Zebić.
Ministar pravosuđa Ivan Malenica.
Ono što bih ja još dodatno istaknuo da se Republika Hrvatska ne svrstava u krug država koje imaju problema sa vladavinom prava.
Izvješće konstatira napredak u skraćivanju trajanja sudskih postupaka i broju sudskih predmeta, ali traži da se to još ubrza. Upozorava na kontroverze oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda i na omalovažavajuće izjave predsjednika Zorana Milanovića na račun sudaca. Na to da sustav javnih nabava i dalje predstavlja područje visokog rizika za korupciju i da tužbe protiv medija i novinara izazivaju zabrinutost. Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb, koja je i prošle i ove godine bila konzultirana oko izvještaja od strane Europske komisije, kaže za naš program da izvješće dobro detektiralo neke dugogodišnje probleme koje Hrvatska ima u kontekstu vladavine prava, ali se dotaklo i nekih novih. Što se pravosuđa tiče, problem je da su u prošloj godini postupci na prvostupanjskim sudovima značajno dulje trajali, od 700 do 1000 dana, ovisno o vrsti postupka. Drugi su važan problem koji po izvješću izaziva zabrinutost Evropske komisije, slab tužbe protiv medija i novinara, kojih aktualno u Hrvatskoj ima oko 900 aktivnih.
To su tužbe koje u velikoj mjeri podižu pojedinci iz javnosti i političari i političarke koji imaju jako negativan utjecaj na medijsku sliku, prije svega zbog sudskih postupaka u kojima se dodjeljuju neproporcionalno visoke odštete protiv medija, koje pogotovo pogađaju medije na lokalnoj razini.
Novo se žali što izvješće neke probleme vladavine prava nije spomenulo. Problem sa implementacijom odluka Ustavnog suda vezano uz uže područje tiče ljudskih prava, oko upotrebe manjinskog jezika i pisma, kašnjenja sa donošenjem novog zakona o povećaju i obaveze izmjene granica izbornih okruga, kao i to da nisu spomenuti problemi pučke pravobraniteljice, koje hrvatska policija ne omogućuje uvid u postupanje policije prema i regularnim migrantima. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Fotografija sa letovanja bez šminke, koju je pevačica i kompozitorka iz Srbije Kristina Kovač objavila na društvenoj mreži Instagram, u mnogim srpskim medijima osvanula je uz naslove poput "Nekada zanosna lepotica, a sada seda i sa borama". Kao odgovor na to, ona je na mrežama pokrenula akciju sa hashtagom "Prirodna žena", gde je pozvala žene i devojke da se udruže u borbi za pravo i slobodu da budu baš takve kakve jesu, postavljajući svoje fotografije bez šminke sa pomenutim haštagom. Kako je prirodna žena ujedinila internet zajednicu, pogledajte u videu na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Insistiranje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana na rješenju dve države za Kipar kao jedinom putu ka miru i najave većeg prisustva Turske u Severnom Kipru umanjilo je nadu za ujedinjenje etnički podeljenog ostrava, pišu svjetski mediji. Međunarodna zajednica pre ili kasnije prihvatit će tu realnost, rekao je Erdogan povodom obeležavanja 47. godišnjice turske invazije koja je podelila ostrvo po etničkoj liniji, prenosi Associated Press. Turska invazija 1974. usledila je posle državnog udara koji je podržala grčka hunta, a koji je, podsjeća AP, bio usmeren na uniju sa Grčkom. Samo Turska priznaje nezavisnost kiparskih Turaka i tamo drži 35.000 vojnika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 1983. u rezoluciji osudio secesionistički potez kiparskih Turaka kao pravno nevažeći i pozvao na njegovo povlačenje. Međutim, ističe AP, Turska i kiparski Turci kažu da je rešenje sa dve države jedini put ka miru, zato što više decenijski pregovori nisu uspeli, okrivljujući nespremnost kiparskih Grka da prihvate realnost. Kiparski predsjednik Nikos Anastadijades rekao je da su Erdoganove izjave očekivano ponavljanje neprihvatljivih stavova Turske. U vreme Erdoganove posete Severnom Kipru, vlasti kiparskih Turaka najavile su ponovno otvaranje dela napuštenog grada Varoša za potencijalno preseljenje, izazivajući protivljenje Zapada, ali i snažan prekor kiparskih Grka koji tvrde da je u pitanju organizovano otimanje zemlje, napisao je Reuters. Američki državni sekretar Antony Blinken najavu je nazvao provokativnom i neprihvatljivom, a zabrinutost je izrazio i šef spoljne politike Evropske unije Jose Borrell. Rezolucije Ujedinjenih nacija traže da se taj grad preda upravi Ujedinjenih nacija i omogući ljudima da se vrate svojim kućama. Iako su dosadašnji mirovni napori u više navrata propali, za taj grad očekuje se da će biti vraćen administraciji kiparskih Grka koji predstavljaju Kipar na međunarodnom nivou. Pokret kiparskih Turaka čini tu pretpostavku neizvesnijom, zaključuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Nemačka i SAD postigle sporazum o gasovodu Severni tok. 33 poginulih i 370.000 evakuisanih u poplavama u Kini. 12% više zaraženih koronom u svetu u posljednjih nedelju dana. Novak Đoković sa Ugom Delijanom na startu olimpijade. U Srbiji danas 30 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.